Hjertelig velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Hei på deg, Robert.
Hei, Aslak.
Hvordan går det med opppussinga?
Opppussinga, ja. Ja, helt på å pusse opp huset jeg bor I. Rønna, rekkerønna, det jo et rekkehus.
Det nytt begrep.
Ja, det går bra. Men klart, det blir jo trangt da, for vi har en hel etasje som som ikke I bruk da, som kunne man reve ut gulv og kjøkkenet, reve ut og ja. Vi har ikke stue og kjøkken, rett og slett.
Nå ligger det I sovepose I kjelleren.
Det blir jo kaldt, for alt av ovna på veggene jo tatt bort. Ja. Nei, da har vi kjellerstue, så soverom og et kontor da, så det blir litt trangt. Ja. Men litt å finne på kveldene, så denne uka her har jeg lagt meg hver kveld klokka 10.
Du ser så opplagt ut.
Jeg føler meg opplagt, ja. Aslak. Og hva med deg da, for å stille et slemt spørsmål? Nei, du ser frisk og fin ut du også.
Ja, ja, men jeg har vært helt motsatt enda da. Jeg har vært ute på byen, på teater og konserter og festivaler, jeg vet ikke hva, hele uka. Så jeg jo helt utslitt.
Du utslitt, ja. Ja. Hender det at vi raka motsetninger? Jeg sunnheten selv, og du ganske si, livet selv.
Hvem skulle tro det? Ja, ja. Nok om det, Robert. Ja. Hvem får vi besøk av I dag?
Du får besøk av Line Eldring. Hun leder jo samfunnspolitisk avdeling I Fellesforbundet. Men vi har invitert deg I kraft av å ha ledet EØS-utredningen, som ble lagt frem nå nylig.
Veldig viktig utredning, for kanskje å få et litt mer sånn felles begrep om hva denne EØS-avtalen betyr for Norge.
Ja, de beskriver jo hvordan EØS har utviklet seg de siste 10 årene. Da. Så det blir spennende intervju.
Ja. Men andre nyheter da, som kan være viktige å få med seg sin sist.
Vi var jo så vidt innom at NVE skulle legge frem en oversikt over kraftprosjektene I Finnmark,
ja.
Og at det var satt en frist 22. April, da skulle det være meldt inn. Og nå har de lagt frem en oversikt som viser hva som meldt inn.
Og vi må jo ta med at bakgrunnen her jo elektrifiseringen av Melkøya og annet behov der oppe.
Ja, bakgrunnen et betydelig kraftbehov både til utslippskutt og ny industri I Finnmark. Og da trenger man jo nye konsesjoner, ikke sant? Så de satt en frist for å få inn prosjektene så de kan vurderes samlet. Og det kommer jo inn 25 vindkraftprosjekter.
25, ja? Det plass til så mange?
Nei, det ikke, det vel bare noen få av dem som kommer til å få konsesjon,
ja. Og det ikke behov for all den kraften som nå foreslått I form av prosjekter, eller?
Nei, altså, det viktigste jo at det en begrensning I nettet, så det jo ikke plass for alle prosjektene I nettet, for å si det sånn. Mm. Og så skal det være gode prosjekter også, og jeg tror det mange gode prosjekter, men det jo bare de beste prosjektene som får konsesjon, og da, det jo de prosjektene som har hatt gode dialog med reindrifta og kan dokumentere det, og som har ikke minst kommunen med på laget, en kommune som har regulert området vindkraften og gitt sitt ja, vil jo rykke frem I køa, men hvis du ikke har gjort de tingene her, så rykker du tilbake I køa.
Mm. Det håp om at vi får på plass den kraften som trengs til den skal tas I bruk da?
Ja, det her en viktig plan for nok kraft I Finnmark, så det her tror jeg kan virke,
ja. Nei, men så godt å vite at noe I trygge hender.
Ja, og at det mange prosjekter jo bra. Noen vil sikkert tenke at det litt skummelt, men jeg tenker at det bra, for det gir jo et stort handlingsrom til å velge de beste prosjektene.
Ja, ikke sant? Veldig viktig.
Ja.
Vi følger utviklingen løpende.
Absolutt.
Men nå skal vi løpe til et annet tema.
Vi løper videre fra Finnmark til Europa.
Og tar imot gjesten vår.
Line Eldring. Vi har fått besøk av Line Eldring, som har ledet arbeidet med EØS-utredninger, som vi har sett litt om I pressen de siste ukene. Line leder av samfunnspolitisk avdeling I Fellesforbundet, det største forbundet I privat sektor I LO. Hun ekspert på temaer som arbeidsinnvandring, lavlønnskonkurranse, sosial dumping, og har tidligere vært forsker på FAFO. Men nå altså I kraft av å lede EØS-utredningen. Velkommen til Fornybaren, Line.
Tusen takk.
Oppdraget til utvalget har vært å se på erfaringene med EØS-avtalen, og altså andre avtaler som Norge har med EU, med særlig vekt på de siste 10 årene. Hvordan vil du oppsummere utvalgets vurdering av de her erfaringene?
Ja, en hovedvurdering at det har skjedd veldig mye på disse 10 årene, både i verden, Europa og EU, og dermed også i Norge. Og vi innleder jo utredningen med, med et kapitel om, som vi har kalt et turbulent 10 år, så det er jo ikke bare et bakteppe, det er på en måte rammene vi lever innenfor i dag, og det er krig, det er klimakrise, det er ustabile stormakter, og voksende høyere ekstremisme, og EU har respondert veldig kraftig på en del av disse tingene, og det gjenspeiler seg jo i Norge gjennom vår tilknytning, gjennom EØS-avtalen særlig, og også andre avtaler med EU. Og vår tilknytning har blitt sterkere og bredere, så stadig flere politikkområder har blitt viktigere. Så integrasjonen har blitt større, og dermed også både fordelene og noen av ulempene har blitt større.
Ja, men hva er liksom de største fordelene med EØS-avtalen?
Det er selvfølgelig deltakelsen i det indre markedet er en kjerne, men det har nok altså de siste årene blitt et sterkere fokus på de delene som ikke egentlig er en del av EØS-avtalen, men som kan være viktige for oss å være med på, helse og beredskap, utenriks og forsvar. Og så er det jo liksom, hva er fordelen for landene, hva er fordelen for enkeltpersonene? Vi skriver også en del om rettigheter som enkeltpersoner, eller som borgerne, også i Norge har. Vi prøver å måle de økonomiske fordelene. Vi har et eget kapittel om økonomi, og der gjorde jo 2012-utredningen av Europasamarbeidet en vurdering, og fant at det var absolutt til gunst, altså, men det var vanskelig å måle. Men de hadde et anslag i forhold til BNP. Nå er det gjort ganske mye ny forskning på dette feltet, og vi har også fått gjennomført noen analyser til utvalgsarbeidet, så vi slår fast at effektene etter all sannsynlighet er høyere enn det, ja, ganske mye høyere enn det som tidligere er anslått. Altså at det lønner seg da, for Norge å være med.
Ja, rett og slett en økonomisk fordel. Men,
og det er jo viktig, for hvis la oss si at det hadde vært en ulempe, så ville jo det unektelig ha snudd litt på debatten.
Og hvor stor er denne nettogevinsten?
Ja, vi er litt forsiktige med det. Det presenteres noen tall her, men vi har valgt å ikke liksom ta fram ett tall. Vi har hatt en veldig god økonom tilknyttet av utvalget, og vi har også fått kvalitetssikret disse presentasjonen av resultatene. Men liksom jeg velger litt sånn overskriftsnivå. De har vært høyere enn vi har trodd tidligere.
Men når du snakker om fordelen med å være en del av det indre markedet, handler det om tollfrihet, at vi selger varene uten at de blir tollbelagt, og felles regelverk og sånne ting, eller hva er det egentlig handler om?
Det handler jo om mye mer enn tollfrihet. Det handler jo om å være, at det ikke er noen barrierer, altså ja, tekniske handelshindre er jo noe som snakkes mye om, men også at vi er med på den kravspekken som hele tiden nå stilles til produsenter og tjenesteytere i det indre markedet. Så det virker helt utvilsomt som en stor fordel, sånn rent markedsmessig og utviklingsmessig. Nå skjer det veldig mye på næringspolitikken, og ikke minst da i kjølvannet, eller i lys av det grønne skiftet, som vel dere er opptatt av. Ting veves sammen på en annen måte, og klimapolitikken preger egentlig nesten all politikkutvikling for tiden. Så hvis vi måtte, ikke hadde vært så tett på dette, så ville, tror jeg, nok også konkurranseulempen fort blitt veldig mye større for Norge.
Hva er den største ulempen med avtalen?
Det er nok helt klart det at vi forplikter oss til å ta inn masse regelverk som vi ikke er med på å bestemme. Så dette som gjerne kalles litt sånn overskudd når det gjelder penger, da, for å si, eller økonomisk utbytte, eller i nytte, har blitt større, men det har nok også liksom underskudd i medbestemmelse jo mer integrert vi blir, jo mer, jo mer, jo oftere kan vi støte på det. Nå det masse av EUs regelverk som helt ukontroversielt, og det dels ting vi allerede har, eller ville fått uansett, men på en del områder så ville vi jo gjerne hatt et ord med laget, og vi ville kanskje gjort det annerledes, jeg prøvde å få det til på en annen måte.
Hva betyr EØS-samarbeidet for norsk energipolitikk og forsyningssikkerhet?
Ja, det jo et veldig omdiskutert spørsmål, som vi slår fast i utredningen at det ganske sentrale områder i norsk energipolitikk som ikke berørt av EØS-avtalen. Det gjelder liksom hvilke energiformer vi produserer, det gjelder eierskapsspørsmål, det gjelder
bygging av kabler til utlandet, kanskje?
Ja, nettopp, det var det jeg skulle si. Men så vet vi jo at vårt hjemlige strømmarked da, særlig har blitt veldig berørt av utviklingen av i det europeiske markedet, at energikrisen i Europa har slått hardt inn, også for norske husholdninger og bedrifter, og det har jo bokstavelig talt fyrt opp både interessen for hvordan dette regulert, og skepsisen. Så selv om Norge en energiprodusent og lever ganske fett i det europeiske energimarkedet, så rykker det mange at strøm liksom skal være en del av dette.
Nå det ganske mange debatter i Norge om ren energipakken til EU og fornybardirektivet, eller det to direktiv det snakker om egentlig da. Nå skal ikke bli for teknisk akkurat der, men hvis vi ikke innfører fornybardirektivet, hva skjer da?
Det jo fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen, så vi har jo tatt oss ganske god tid. Det jo litt av handlingsrommet at vi innimellom bruker lang tid på å tenke oss om på hvordan vi skal gjøre det. Så vi vet jo ikke helt, liksom hvis dette går helt til møte veggen, altså at det blir en utløsning av denne reservasjonsretten, så vet vi jo ikke helt hva som skjer, men da kan jo dette vedlegge som dette regelverket en del av, altså vedlegge EØS-avtalen blir suspendert da, etter hva jeg forstår, og der det jo også andre typer reguleringer som kan ha betydning både for næringsutvikling, for eksempel tilknytning til hydrogen, eller forsyningssikkerhet. Og veldig mye av vårt energisamarbeid med naboland jo nå regulert gjennom EU-EØS-regelverket, fordi alle nabolandene med i EU.
Ja, vi merker jo at det en gryende utålmodighet blant særlig EUs energikommissær da, på at vi skal innføre fornybardirektivet. Men hvilke konkrete mottiltak kan vi se for oss?
Det vil jeg ikke egentlig spekulere i. Jeg synes det mye spekulasjoner mange veier nå, også om liksom hvor mye vi kan, siden vi en viktig energiprodusent og leverandør, om vi kan liksom trasse oss til litt andre regler. Jeg synes regjeringen virker som, selv om det et krevende prosjekt da, med to ulike partier, hvor det ene veldig kritisk til EØS generelt og til dette regelverket spesielt, det virker som de har litt framdrift der nå, så det skulle ikke forundre meg om det løser seg. Og jeg vil gjerne igjen understreke at på disse punktene så kommer utvalget med enstemmige anbefalinger, og vi anbefaler at vi reduserer dette etterslepet. Det kan få betydning selvfølgelig også for tilliten litt mer generelt, men det blir jo veldig løst da. Det litt sånn, mange som snakker om at EU kan bli litt sure på oss, og kanskje vi ikke skal være så redde for det, men det jo litt sånn, hva det i? Vi trenger jo å kutte utslipp, vi trenger fornybar politikk i Norge, det dere veldig opptatt av, vil jeg tro, sånn at det kanskje det viktigste, og jeg synes vel det litt med hva vi taper i Norge ved å bruke oppmerksomheten så mye på ting vi, på direktiver som er vedtatt for mange år siden, som vi ikke kan påvirke. Den politiske energien i Norge burde nå egentlig brukes på hva i pipeline, hvor kan vi på en måte prøve å være med og dytte. Vi til stede på mange arenaer, selv om vi ikke der hvor beslutningene tas til syvende og sist. Men det liksom, det har vi nesten ikke tid til å tenke på.
Ja, vi jo et land som elsker omkamper, særlig politikken. Men når du snakker om etterslep, så det altså snakk om alle disse rettsaktene som vi ikke har tatt inn i norsk lovverk enda. Hvor mange det snakk om nå?
Altså, jeg husker ikke tallet, men det skal jo først inn i EØS-avtalen, sånn at vi vel ikke så verst på innlem når det først kommet inn i avtalen, så vi vel kjent for å være sånn ganske, ganske flinke, liksom. Men etterslepet på innlemmelse i EØS-avtalen har blitt stort. Der vi, og spesielt på energiområdet, så vi overhodet ikke den flinkeste klassen, så det en myte det at Norge liksom bedre enn EU på å innlemme EU-regelverk. Eller at EØS bedre.
De siste årene så har EUs energipolitikk fått et sterkere søkelys på den sosiale dimensjonen. De snakker blant annet om at alle skal ha energi de har råd til, affordable energy. Men hva er det her egentlig handler om?
Sånn i stort så handler det om, altså EU har en kraftfull klimapolitikk, grønt skifte og og da jo energipolitikk også sterkt sammenvevd med det, og det jo en stor bekymring, og det en god del sosial uro. Det ser vi jo også at det har vært i Norge når det har vært kaldt og dyr strøm, for hva dette betyr for folk flest, om det blir litt sånn fjerne tåkefyrster som sitter liksom på landstedene sine og planlegger det grønne skiftet. Så, men jeg tror dette vil jo, altså en sånn manglende folkelig oppslutning, hvis det blir større, så vil jo det også da få konsekvenser for EUs politikk, og jeg tror man har blitt med. Mitt inntrykk at man jo nå mer opptatt av nettopp den dimensjonen, at skal du få til en omstilling av samfunnet, så må kostnadene fordeles på en rimelig måte, og det helt urimelig å forvente at folk som har lite skal senke levestandarden ytterligere for å få til noe som så viktig for hele fellesskapet.
Har EU gode løsninger på akkurat den utfordringen?
De helt sikkert ikke gode nok. Vi har jo erfart i Norge at det stort handlingsrom for kompenserende tiltak til husholdninger. Vi har vel en av Europas gunstigste strømstøtteordninger, så utfordringen i Norge vel å balansere det mot energieffektiviseringshensyn, at den ikke blir så god at vi sløser med strømmen, for det viktig at vi ikke gjør det. Men så vidt jeg skjønt, så det jo ulike ordninger rundt i Europa på dette, og i noen land det rausere enn i andre land. Men ja, her det, altså, EU-landene jo ikke like, de jo kjempeforskjellige, de på veldig mange områder og på veldig mange politikkområder, så selv om EU regulerer mye, så sitter vi jo ikke med 27 liksom, varianter av akkurat det samme. Mm.
Storbritannia, Schweiz og Kanada har et avtalebasert samarbeid med EU. Hvordan fungerer det for disse landene, og kunne det vært et alternativ til EØS-avtalen for Norge?
Det var jo en liten bakenforliggende grunn til at dette ble en del av mandatet, å se på erfaringer med andre lands avtaler. Og der Kanada det jo en handelsavtale, vi kaller det moderne handelsavtale, det altså mye bra å si om den, men den liksom relevansen for Norge som et mulig, kunne vi fått til noe sånt i stedet for EØS, det noe med at vi så annet land enn Kanada, ikke minst så ligger vi i Europa, det gjør jo ikke Kanada, så vi gir en god beskrivelse av det, men jeg mener også at den beskrivelsen viser jo litt at dette ikke noe sånn klipp og lim eksempel. Da burde vi kanskje heller sett på samarbeidet mellom USA og Kanada, NAFTA-avtal, altså kunne det vært med, men ikke så relevant. Schweiz og Storbritannia er jo kjempeinteressante og blir ofte brukt som eksempler i norsk debatt. Vi har en saklig og nøktern gjennomgang av utviklingen og sammenhengen disse avtalene er inngått i, og hvordan de virker og ikke virker. Og utvalget konkluderer jo helt klart med at her de rommer veldig mye mindre enn EØS-avtalen, de gir mindre, og ja, hvis man skal si det mer direkte, så framstår det i veldig liten grad som relevant alternativ for Norge, også fordi EU gir så tydelig uttrykk for at de ikke ønsker særavtaler, fordeler til enkeltland. Og der er jo Norge, vi er et lite land sammenlignet med Storbritannia, mitt inntrykk er at EU har vært temmelig lei av sveitserne og opplegget der, og de har jo holdt på siden 2014 med å prøve å få til en ny avtale, og det har de ikke klart enda, så jeg tror vi blir ikke liksom, de roper ikke hurra hvis vi sier vi vil ikke ha EØS, vi vil gjøre sånn som Sveits.
Men har ikke vi et sterkere forhandlingskort, vi som har gass da, mens sveitserne sitter her med gjøkurene sine?
Og sjokolade,
ja.
De har jo mye annet også, da.
Ja, de har kanskje.
Ja, de har jo finans, de har medisin, og så videre og så videre, men altså norske diplomater sier man skal jo, altså det å drive den type sånn, man skal true seg til en avtale, det er veldig lite trolig. Dette, hvis vi skulle i gang sette en sånn prosess, så vil den ta mange år, og kanskje så mange år at vår fossile fordel ikke lenger framstår som veldig slagkraftig våpen. Mm.
Har EØS-samarbeidet forandret seg mye de senere årene?
Ja, det vil jeg, altså, for det er jo, EØS-avtalen er dynamisk, så når det skjer mye regelverksutvikling som er EØS-relevant, så påvirker det også Norge og utviklingen her. Det har blitt flere områder hvor Norge ser betydningen av å være med, altså også på ting som ligger utenfor EØS-avtalen, som jeg nevnte innledningsvis, så utvalget anbefaler å fortsette samarbeidet, både når det gjelder helse og beredskap, og på forsvar eller sikkerhet, hvor EU har liksom trappet opp etter Ukraina-invasjonen. Ikke en erstatning for NATO, men et supplement til NATO, og de fleste NATO-landene er jo også EU-medlemmer, og Norge har jo så langt prøvd å hekte seg på det vi kan hekte oss på, og det er utvalgsvurderingen at det er klokt, og flertallet i utvalget, her har vi den andre dissensen, sier at man bør også trappe opp dette samarbeidet.
Og apropos det da, dere, utvalget bestod av 7 personer med bakgrunn fra blant annet industri, fagbevegelse og forskning. Og i denne utredningen på nesten 400 sider, så er det bare 2 dissenser. Betyr det at dere har vært enige om stort sett alt? Eller har dere feid under teppet?
Nei, det har vi ikke gjort. Og vi har jo jobbet i drøyt 1,5 år med dette stoffet, og vi har brukt lang tid på virkelighetsbeskrivelsen. Vi har hatt et veldig godt sekretariat, og vi har hatt eksterne utredninger. Vi har vært på et par studieturer, sånn at jeg vil si at utvalget har jobbet seg fram til en felles og samstemt virkelighetsforståelse, og det har også gitt seg utslag i felles anbefalinger og tilrådinger, sånn i alle hovedsak. Det er dissens på 2 tilrådinger, den jeg nevnte, og også en på tilrådningen til opptrapping eller fortsettelse av klimasamarbeidet med EU. Men ellers er vi enige, og så er det på noen punkter hvor mindretallet da, på 1 medlem har hatt behov for å legge til noe. Altså ikke trekke fra, men legge til noe. Så det vil jeg si skyldes en god prosess i utvalget også, at vi har gjennom diskusjoner fått en fått en enighet om hvordan vi vurderer dette stoffet og hva som er gode tilrådinger. Vi ble jo bedt om å gi operative og konkrete tilrådinger, og det mener jeg at vi har gjort.
Hvordan tror du utvalgets arbeid og utredninger kommer til å påvirke, prege EØS-debatten i Norge fremover?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg må si at så langt så synes jeg, altså, den har blitt godt mottatt, og så tatt til inntekt da, litt sånn på ulike måter for ulike syn, men veldig mange har gitt uttrykk for at de synes det er ekstremt nyttig med det å se EØS-samarbeidet i sin helhet, få en oppdatert kunnskap om det. Jeg har jo litt sånn fleipet sagt at dette er TBU for EØS, altså teknisk beregningsutvalg. Og så er det selvfølgelig noe mer enn det. Det er jo lagt til både vurderinger og tilrådinger. Jeg synes det er jo veldig krevende i Norge, og det skriver vi også, at det blir et krevende debattklima, fordi vi så lett liksom, så blir det prinsipielle og overordnede spørsmål. Jeg tenker at vi har hatt EØS-avtalen i 30 år. Uansett så kommer vi til å ha den en god del år fremover, og da bør vi bruke mer tid på å diskutere sakene uten å alltid ta de svære prinsipielle tingene, og vi bør være kravstore når det gjelder myndighetene om hvordan dette avtaleverket skal forvaltes. Det er for viktig til å bare liksom løses av teknokratene og byråkratene, som gjør en utmerket jobb på mange måter, men jeg ønsker meg med tydelige politikere og som ikke skygger unna å snakke om EØS, fordi det blir så vanskelig, fordi man ikke vil minne det norske folk på. Altså, ja, jeg synes vi skal ta EØS litt fram, da, være litt, kanskje litt stolte av det også. Vi har faktisk fått dette til å funke på en ganske god måte i 30 år, og ja, majoriteten av befolkningen lever rimelig godt med den, og det går godt i Norge. Så.
Det gjør det.
Line, vi skal gå inn for landing, men vi har jo et obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre da. Har du en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
Jeg er veldig glad i elsykkelen min, som jeg kom hit på i dag, så jeg hadde tenkt å si den, men tenkte jeg, det er det sikkert veldig mange som har sagt. Så jeg tenkte, skal jeg si, min elektriske vannpumpe som jeg har på hytta, hvor jeg pumper vann fra innsjøen opp til en utespring, det den elsker jeg og hater jeg, for det hver vår når jeg må montere den igjen, før den virker så hater jeg den, og så elsker jeg den resten av sesongen.
Sparer deg for veldig mye bøttebæring.
Det gjør den, virkelig.
Ja, men det var en fin ting, det tror jeg ikke har vært med i fornybaren tidligere. Pumper i det hele tatt, de gjør en fabelaktig jobb for oss også.
Ikke sant?
De gjør det.
De er undervurdert.
Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Line Eldring.
Takk skal dere ha.
Det var en interessant samtale. Og så var det noen tall inni der som Line var litt usikker på, men du har sjekket, du?
Ja, for jeg prøvde jo å komme på det også, så tog sjekket jeg bare si det. Men nå har jeg googlet og funnet ut hvilke tall som vi skal bruke. For det viste seg jo at på det her EØS-etterslepet da, som Line snakket om, så er det jo 64 rettsakter bare på energiområdet, og så kommer alt det andre i tillegg da. Ja. Så vi har jo et stort etterslep i Norge, og ja, en vesentlig del av det er altså fra energiområdet. Det eldste fra 2011, faktisk.
Ja, det begynner jo å bli noen år siden.
Ja. Det har du helt rett i.
Så det går litt smått her, og så har jeg lyst til å legge til også at i debatten om ren energipakken og særlig fornybardirektivet, da, så er det en sammensausing av det direktivet som kom i 2018, det er jo det som ligger til behandling nå, ikke det som kom i fjor. Sant? Det er jo litt frem i tid her, men fornybardirektivet fra 2018 er ganske lite inngripende, og bør ikke være veldig problematisk å ta inn i norsk lovverk. Det man er mest opptatt av der, da, det er denne saksbehandlingstiden på 2 år. Men det er altså en frist etter at konsekvensutredninger og full søknad på plass.
Ja, og det en vesensforskjell, ja. Ikke sant? For det betyr jo at du har to år etter du har gjort de grundige undersøkelsene, og ja, befolkningen har fått sagt sitt.
Så det bør være rikelig med tid til å lytte til lokalsamfunn og få gjort nødvendige tilpasninger. Mm. Så jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret for det. Og så skal vi ta debatten om resten senere.
Det skal vi gjøre.
Da det på tide å stenge fornybaren for i dag. Takk til produsent Sindre Settem. Og husk å abonnere, så får du nytappede episoder i din podcastspiller hver uke.
Og apropos dagens tema om samarbeid i Europa, så minner jeg om de fine ordene til den legendariske Rosenborg-treneren Nils Arne Eggen. Ingen god alene. Ha det!
You never walk alone! Ha en fin uke!
Ha det!